Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce mă voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Evenimentul acesta este plasat în Scriptură după intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Suntem obișnuiți cu intrarea Lui în modul acela magistral, ca Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților să se smerească și să se umilească atât de mult încât să se folosească de un măgăruș. Aș sublinia ce spune cu împrejurarea aceasta și Luca din capitolul 19, imediat după ce el se prezintă în smerenie, în umilință, în aclamațiile norodului și în mod special a copiilor. Aceștia sunt plini de bucurie, de entuziasm, de speranță, în timp ce Domnul Iisus Hristos vede altfel lucrurile. Și aceste cuvinte le găsim în Luca 19, de la versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Adesea mă gândesc ce contrast puternic între cer și pământ, între ce gândește și ce preocupări are Domnul Iisus Hristos în comparație cu noi. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Este un cuvânt profund pe care îl afirmă cu împrejurarea aceasta Domnul Iisus Hristos și de care cred că avem trebuință în fiecare zi a vieții noastre pe pământul acesta. Și anume, cercetarea Lui. Aici spune că a fost o vreme a cercetării. O vreme a lui Dumnezeu alocată pentru fiecare de cercetare. Și fără să înțelegi, să cunoști această vreme, măcar că har este dat și lucrează Duhul Sfânt și ne atenționează, pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și dacă nu iei seama, trece timpul cercetării și după aceea ce urmează putem să înțelegem că este cumplit când Domnul Dumnezeu nu se mai ocupă de o persoană. Poate veți zice că am zis prea mult. Că se poate referi la cei nemântuiți. Cunosc astfel de situații și între cei credincioși. Am și mărturii în privința aceasta. Dar nu m-aș ocupa de lucrul acesta acum, pentru că sunt lucruri dramatice. Am altceva de adus înaintea noastră în această dimineață. Dar am vrut doar să punctez că este real. Este o vreme a cercetării și credinciosului, după care este lăsat dacă el nu ia seama. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, urma Paștele. Oamenii aceștia rezultă de aici. Sunt probabil și alte interpretări, nu este nicio problemă în privința aceasta, și în istoria ebraică se spune gândul acestor oameni, preocuparea lor, dar nu aceasta aș aduce înaintea noastră, ci doar ceea ce este scris aici foarte punctual. reiese că au venit ca oameni evlavioși, temători de Dumnezeu, să se închine înaintea Dumnezeului lui Israel, înaintea Dumnezeului cerurilor și al pământului. Frumos lucru. Și aș sublinia aspectul acesta pozitiv. Niște oameni, niște greci, vin să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dar am spus, după ce lucrurile au fost tranșate pentru Israel și Domnul Iisus Hristos plânge pentru că n-au cunoscut vremea cercetării lor și acum au intrat sub incidența judecății lui Dumnezeu și el se îndrepta spre cruce. Mai avea câteva zile, poate 2-3 zile și urma să ajungă pe cruce la Golgota și lucrurile nu putea să aibă nici de cum un drum revers, ci înainte. Lucrurile erau tranșate, stabilite, de altfel, înainte de întemeierea lumii. Era lucrarea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Probabil că grecii aceștia să fie reprezentanții noștri ai neamurilor, cum că după ce Israel l-a respins, așa cum spune și în capitolul 1, că a venit la Isai și Isai, dar Isai nu l-au primit. Ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Se pare că acest grup de greci, închinători, căutători după Domnul Iisus Hristos, să fie reprezentanții neamurilor. S-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Aici nu sunt detalii, dar se pare că Domnul Iisus Hristos era în preajmă, era acolo, în apropiere. Oamenii aceștia nu au avut acces direct la El, probabil că nu îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos față către față și au ocazia aceasta să apeleze la Filip, cunoscând că este unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos. Se pare în felul acesta. Nu am pretenția că lucrurile au fost întocmai. Detaliile acestea nu sunt atât de importante. Dar cred că în momentul în care acest grup de greci, temători de Dumnezeu, evlavioși, închinători înaintea lui Dumnezeu, s-au apropiat cu gândul acesta să-L cunoască, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, îl caută, cred că a plăcut mult Domnul Iisus Hristos. Niște oameni care îl caută pe Dumnezeu, care nu doar se închină și nu se mulțumește cu puțin, vor mai mult să-L vadă, să-L cunoască, să stea de vorbă, să stea în fața Lui. Cred că a plăcut mult Domnul Iisus Hristos această căutare acestor oameni. S-au apropiat de Filip. Este un har să înțelegem că avem favoarea să ne apropiem unii de alții și împreună să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Este o favoare ca cineva să-și arate interesul cunoașterii Domnului Iisus Hristos și să-i poți fi de folos, să fii un îndrumător, să-L conduci spre Domnul Iisus Hristos. Este un har, ne este dat, dar potrivit cu preocupările de inimă a fiecăruia dintre noi. Ce frumos spune Scriptura aici. L-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. O dorință de inimă care cred că este o idee centrală a acestui pasaj sau o preocupare de căpătâi care poate să fie pentru noi cei care suntem aici. Am vrea să vedem pe Iisus. Trăim, avem stări diferite pentru că suntem diferiți. Dar Scriptura spune că trebuie să ajungem noi, copiii lui Dumnezeu, ucenicii Domnului Iisus Hristos, să avem același gând, aceeași simțire, aceeași dragoste. Să ajungem în lucrurile esențiale sau fundamentale la un numitor comun, lucrare pe care o poate face Duhul Sfânt. am zis mai devreme, trăim. Trăim multe aspecte lăuntrice foarte diferite. Și vom zice, da, este normal să fie așa și nici eu nu zic altfel, ci totuși, ceea ce vreau să spun este că viața noastră, trăirea noastră, înțelegerea noastră este pe măsura preocupării cu persoana Domnului Iisus Hristos. Vedem ceea ce vrem să vedem. Dacă ne uităm în lumea aceasta, este frică, este spaimă, este suferință, este pandemie, politicieni cărora nu prea poți să le acorzi mare credit și tare greșit suntem în privința aceasta când avem speranță de la oamenii lumii acesteia, lume care zace în cel rău, cât de greșit suntem. Cum ne îndreptăm privirile spre ceea ce nu merită încrederea noastră. Putem să vedem și să avem dezamăgire chiar privind unii spre alții. Depinde cum privim. Măcar că Scriptura ne învață să ne vedem unii pe ceilalți mai presus decât pe noi înșine. Poți să vezi într-un credincios pe Domnul Iisus Hristos sau poți să vezi că te-a deranjat cu ceva sau nu-ți ție, ție simpatic. Și acum, eu voi fi foarte punctual, succint, dar fiecare avem o capacitate de a raționa și putem să înțelegem că paleta pe care m-am așezat acum este foarte largă. Ce vedem? Aceea trăim, aceea ne este starea. Scriptura spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Într-o lume coruptă, într-o lume care merge spre judecata lui Dumnezeu, poți să privești spre Domnul Iisus Hristos și să fii fericit, să fii bucuros, să fii împlinit. Să te închini înaintea Lui ca acești greci, nu numai, ca niște închinători adevărați în duc și în adevăr cum ne dorește Dumnezeu Tatăl. Sau poți să privești spre propria persoană și să ți se umple fața de rușine, având amintiri, privind poate și la un prezent cu anumite eșecuri, nerealizări. Ce important este unde privim, ce vedem. Privind în creație, vedem însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu. Adesea mă minunez, e o problemă personală. Cum de Dumnezeu mai dă ploaie și soare peste noi, cei care ca omenire l-am respins pe El. Și este o atitudine din ce în ce mai groasnică în raport cu El, respingători. Ce îndelung răbdător e Dumnezeul nostru și plin de bunătate. Și care este atitudinea generală a lumii în raport cu El? Cum de ne îngăduie atât de mult și binecuvintează și își arată dragostea, îndurarea, mila, bunătatea. Privind în jos, te tulburi. Privind spre El, îl putem descoperi așa cum ne-l arată Scriptura. În Evanghelia aceasta după Ioan, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, privindu-L în Matei, împăratul, în Marcu, rob, robul lui Dumnezeu, cu urechea străpunsă pentru gloria lui Dumnezeu, în Luca, fiul omului, privind spre El, îl găsim și în sărăcie, felul cum s-a născut și a venit în lumea aceasta, Și cum ne învață Scriptura că păsările au cuiburi și vulpile vizuin, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și îl prezintă atât de frumos și Apostolul Pavel, că el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin bogăția lui să ne îmbogățească, ca prin sărăcia lui să ne îmbogățească. Privindu-l în cele patru evanghelii, îl vom vedea cu autoritate și putere divină de la Tatăl. Are autoritate peste orice suferință, peste orice boală. Are autoritate peste natură, peste mare, peste vânturi, peste întreaga creație. Are autoritate și putere asupra duhurilor întunericului. El poruncea și totul îi se supunea. Privindu-l în Evanghelii, îl vom surprinde plângând cu cei ce suferea. A plâns și cu Marta și Maria. În Evrei spune că se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi. Îl putem vedea în slăbiciune și în putere. Așa este scris în 2 Corinteni, capitolul 13, că el a fost răstignit prin slăbiciune, dar a înviat prin puterea lui Dumnezeu, prin autoritatea și prezența Duhului Sfânt. Prin puterea, în Efeseni este spus, prin puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Îl putem vedea pe Domnul Iisus Hristos în Evanghelie și când a fost pe muntele schimbării la față, în slavă, sau ce să zicem despre Apocalipsa, capitolul 1, unde este prezentat așa de frumos, în strălucire. Și poate nu-i rău să aducem înaintea noastră și câteva versete în privința aceasta. Apocalipsa 1, de la versetul 14. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele, când strălucește în toată puterea lui. Iată, privind în Evanghelie, nu potrivit fanteziei minții noastre, ci cu ajutorul cuvântului, sub iluminarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, cu care avem pretenția că suntem pecetului. Și este o realitate, dar trebuie să lăsăm lucrarea Duhului Sfânt în libertate în noi și să ne-l arate în frumusețea, în desăvârșirea lui, în autoritatea și puterea lui pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci celelalte lucruri de jos pălesc și vom fi plini de bucurie înaintea lui. Îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos așa cum a vrut Tatăl din cerul să-l putem vedea, ca pe acela în care el își găsește toată bucuria și satisfacția sufletului său. Nu bucurie și satisfacție a sufletului nostru în lucrurile acestea pieritoare, trecătoare, realizări de ale noastre. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Nu e atât de adevărat că avem preocupări cu privire la persoana lui atât de limitate și noi am vrea să vedem alte lucruri. Cum economia țării merge, pandemie nu mai este, politicieni drepți și toate să ne meargă bine și sănătatea trupului nostru să sporească. Am vrea să vedem realizări în propria viață, a familiei, copii, nepoți, fără grijă, pace pe pământul acesta. Nu-s rele. Dar cuvântul acesta este pus în Scriptură pentru noi. Să dorim din toată inima să-L vedem pe El în viața noastră. Probabil că suntem mai înclinați să-L vedem într-un frate sau altul pe Domnul Iisus Hristos. Cred că mai de folos ne este să-L căutăm în propria viață. Să fiu preocupat să se vadă în viața mea. Și o preocupare care poate să fie molipsitoare, dacă pot să zic așa, și în viața fraților și a surorilor, și toți să-L radiem de bucurie, să-L reflectăm pe El. Cine zice, spune Ioan, că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus, Domnul. Credeți lucrul acesta? Că așa cum privește Dumnezeu Tatăl din ceruri la prea iubitul Său Fiu și îi se umple inima de bucurie permanent, vrea să-L vadă pe Fiul Său și în viața noastră? Cred că Tatălui din ceruri i-am oferit prea multe ocazii de mâhnire a Duhului Lui, de Dumnezeu și Tată, că nu este indiferent și nu este abstract, ci este o realitate autentică, adevărată. Privește în viața noastră. Simte, trăiește Dumnezeul nostru și dorește să-L găsească în viața noastră pe Domnul Iisus Hristos, să-L vadă pe El înăuntrul nostru. Și ce înseamnă aceasta? Este bucurie pentru El, e laudă și închinare, este proslăvirea numelui Lui, preocuparea de căpătâi a Domnului Iisus Hristos în toată viața pe pământul acesta, reflectată și în pasajul acesta pe care tocmai l-am citit. Pentru că ideea centrală aceasta este proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Știți ce mai înseamnă aceasta? Bucurie pentru noi, fericire pentru noi, racordarea inimii noastre cu a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Nu ne-a creat Dumnezeul nostru să fim niște posaci, niște nefericiți pe pământul acesta. Din eșec în eșec, din durere în durere, din dezamăgire în dezamăgire. Ne-a creat pentru bucuria Lui ca prin Domnul Iisus Hristos să fim oameni fericiți pe pământ, pe pământ. Fericire care trebuie să continue și în veșnicie, în vecii vecilor. Ce important este să înțelegem dorința lui Dumnezeu și cum ne-a rânduit viața în lumea aceasta. Nu doar să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos, din curiozitate firească, afară cu firea pământească, răstignită, să ne apropiem prin Duhul Sfânt de Domnul Iisus Hristos și să trăim viață de închinare și de laudă și de bucurie și toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Suntem chemați la o viață neobișnuită, necomună lumii acesteia, care zace în cel rău. Suntem chemați la o viață de strălucire, o viață minunată, o viață prin care să radiem în ființa noastră. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Nici aici nu cred că putem pătrunde prea mult. Probabil că ucenicii aceștia aveau o relație destul de apropiată între ei, de colaborare. Dar totuși cred că este un cuvânt care ne poate ajuta să înțelegem. Doi câte doi. Și nu numai atât. Să nu avem atâta bază pe noi înșine, ci să putem colabora între noi și să ne îndreptăm spre Domnul Iisus Hristos sfătuindu-ne între noi, colaborând între noi. Era o decizie de luat. Erau niște oameni care s-au arătat într-un mod special că au ceva aparte de a sta de vorbă cu învățătorul, și ucenicii cunoscuseră prin descoperirea lui Dumnezeu, lui Petru, că ei îl slujesc pe Fiul lui Dumnezeu, și era un aspect important. Și bine au făcut. De altfel, asta ne învață Scriptura și pe noi. Mulțimea sfetnicilor dă biruința. Frații să poată colabora între ei, nu o decizie unilaterală, de multe ori păguboasă. Au spus lui Iisus, și apoi este prezentat aici răspunsul Domnului Iisus Hristos către oamenii aceștia, și mai apoi descoperim că erau și alți oameni din textul acesta, erau și alți ascultători acolo. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Și a îndreptat, așa cum spune Luca, și a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim. Toate lucrurile înaintea lui Dumnezeu au un ceas. Suntem și noi, prin harul Domnului, în dimineața aceasta la un ceas de închinare. Spune și în Eclesiastul: toate lucrurile și-au vremea lor. Și în Evanghelie suntem obișnuiți cu acest cuvânt care ne arată dinspre Domnul Iisus Hristos că toate lucrurile își au ceasul lor și vremea lor. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Vorbea de cruce, de moarte. Moartea este în slăbiciune. Asta înseamnă degradare. Nu tot așa stau lucrurile cu privire la Domnul Iisus Hristos. Pentru el însemna slavă, proslăvirea numelui Lui și a lui Dumnezeu. Dar eu aș vrea să extind un pic lucrurile, pentru că sunt convins, și anume că Domnul Iisus Hristos absolut, prin tot ceea ce a vorbit, și a vorbit ca unul care are putere, cum recunoșteau oamenii vremii. Și cum spune și la începutul cărții Faptele Apostolilor, că era puternic în fapte și în cuvinte. Și în absolut toate lucrările, semnele și minunile prezentate în cele patru evanghelii și tot ceea ce el a făcut și nu s-au scris, păi apoi toate aceste lucruri nu au proslăvit numele lui. Doar avem în evanghelii faptul că erau unii oameni uimiți adesea când Domnul Iisus Hristos făcea câte o minune și spuneau: niciodată n-am văzut așa ceva, și slăveau pe Dumnezeu. Și alții veneau să-L facă împărat. De un așa împărat avem nevoie. Era proslăvirea Lui permanentă. Permanentă. Prin tot ceea ce a trăit și a făcut. Inclusiv când Domnul nostru, după o zi grea de lucru în mijlocul poporului, nu se retrăgea undeva să doarmă, să mănânce și el, să servească o cină seara și apoi să doarmă, ci se retrăgea sus pe munte în singurătate și se ruga înaintea lui Dumnezeu Tatăl, îl proslăvea cu viața aceasta a lui pe Tatăl din ceruri. Era proslăvirea și a lui prin ceea ce trăia și făcea. Și noi suntem chemați să trăim în felul acesta, ca prin viața noastră să-L proslăvim pe Dumnezeu Tatăl, în numele și prin numele Domnului Iisus Hristos, prin autoritatea și puterea Duhului Sfânt cu care am fost pecetluiți, suntem chemați la o viață nu de slăbiciune, ci de putere, de laudă și de închinare la adresa numelui lui Dumnezeu. Ce taine ascunse în privința aceasta a cuvântului lui Dumnezeu! A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Nu știu cât au înțeles ei. Nici noi nu înțelegem mare lucru. Și totuși vreau să spun că prin Duhul Domnului, prin iluminarea Lui, cugetând la astfel de cuvinte, putem înțelege multe, foarte multe lucruri care ne vor apropia de Domnul Iisus Hristos și va stârni și în noi dorința aceasta de a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos în frumusețea Lui, în strălucirea Lui, în mila, în durarea și bunătatea Lui, dar și în gloria Lui. De Dumnezeu binecuvântat în veci. Și nu doar un om sau un învățător cum îl vedeau oamenii vremii. Ce har ne este oferit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vorbește de cruce, de moarte, de ispășire. Va fi proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Ce exemplu simplu, practic, ușor de înțeles, de asimilat. Un bob de grâu, ca să rodească, trebuie să fie îngropat în pământ. Nu doar la marginea drumului de unde poate fi cules de o pasăre. Și el a fost îngropat. Și ce frumos ne ajută să înțelegem aceste lucruri minunate și în simbolistică, dar și în realitate, Apostolul Pavel, și noi morți și îngropați împreună cu el și înviați la o viață nouă și aceasta pentru Dumnezeu. Fac aluzie la Roman 6. Ce conștiința faptului că trebuie să moară ca să aducă roadă. Adevăr pe care îl deținea Domnul Iisus Hristos încă înainte de întemeierea lumii. Și faptul este adevărat, este trăit, este împlinit. El a murit și a înviat în putere și a dus multă roadă. Și noi suntem rodul muncii sufletului Lui. Și rodul muncii sufletului Lui, în plinătatea Lui, îl vom cunoaște și noi în veșnicie. Dar ca să fiu foarte practic, și m-a uimit că m-am uitat în sus că timpul aproape a trecut, voi sublinia că acest adevăr este valabil și pentru noi. Frați și surori, suntem chemați să murim. Ca Domnul Iisus Hristos să trăiască în noi, morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Morți față de orgoliile noastre, de ambițiile noastre, având o fire răstignită. Ca să aducem roadă, și în capitolul 15 al acestei Evanghelii este scris că să aducem multă roadă. A făcut-o Domnul Iisus Hristos și o face și astăzi prin aceea care își predă viața cu adevărat în mâna Lui. Suntem chemați să fim roditori. Se vede în noi roada Duhului Sfânt, care este caracterul și viața Domnului Iisus Hristos descrisă în Galateni 5 cu 22. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, autocontrolul sau înfrânarea poftelor. În lumina acestui cuvânt ne putem cerceta dacă suntem roditori sau nu suntem roditori, dacă am murit sau n-am murit, dacă firea păcătoasă încă scoate lăstar de amărăciune în viața noastră. Asta înseamnă proslăvirea numelui Domnului Iisus Hristos prin viața noastră. El a murit ca să fie proslăvit, slăvit mai mult, din ce în ce mai mult. Și noi suntem chemați să murim pentru ca apoi să fim înviați la o viață nouă de slavă. Cine moare cu adevărat, trăiește veșnic împreună cu El, părtaș ai slavei Domnului Iisus Hristos. Putem să ajungem în veșnicie săraci dacă nu am murit. și dacă firea noastră se arată în noi înșine și de multe ori se arată. Cine își iubește viața o va pierde. Poate să fie un pic de tescuture acest cuvânt, șoc. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dar e prea dur. Pentru omul firesc este dor să-ți pierzi viața și apoi să-ți urăști viața. Nu-i pe măsura capacității de înțelegere a firii din noi. Este pe înțelegerea descoperită de Duhul lui Dumnezeu. Cine își iubește viața o va pierde. Și aceasta este inclinația firească a noastră. Să ne protejăm viața, să o trăim potrivit cu înțelegerea noastră. Și mi-a venit foarte rapid în minte și cred că este foarte bun exemplul din Luca 19. Acolo ne aducem aminte acum că era un om bogat, care se îmbrăca în fiecare zi în porfiră și în subțire și ducea o viață plină de strălucire și de veselie. Își iubea viața. Trudă, preocupare pentru viața aceasta. Își iubea viața și și-a pierdut-o. Și-a pierdut-o pentru totdeauna. Și nu vreau să vorbim ușor și superficial. Groaznică situație, groaznic destin pentru omul care își iubește viața. Omul care își iubește viața trăiește în indiferență față de Domnul Iisus Hristos, față de Dumnezeu Tatăl veșnicilor, împăratul împăraților, creatorul care ne-a dat viața și care vrea să ne ducă din moarte la viață, din întuneric la lumină. Omul care își iubește viața pe pământul acesta într-un mod firesc, păcătos, trăiește în vrășmășie cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Nu este vorba de... E un cuvânt care nu e pe înțelesul nostru, a vocabularul nostru și a înțelegerii noastre firești. Nu e vorba de acea ură, aspect negativ. Cred că este vorba despre o renunțare la sine și o acceptare a voiei lui Dumnezeu. De altfel, versetul 2, următor, 26, lămurește bine cum e situația aceasta. Cine își urăște viața în lumea aceasta înseamnă o viață de sacrificiu pentru slava lui Dumnezeu. O abandonare sau o predare totală în mâna lui Dumnezeu. O renunțare, într-un mod firesc, la o viață de plăceri, la o viață pe care o privești doar sub soare și să privești la viața dincolo de soare, în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna. O va păstra pentru viața veșnică. Și haideți să citim din Marcu 8:35, care redă într-un mod poate mai pe înțelesul nostru ceea ce a spus aici Domnul Iisus Hristos. Căci oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. O viață predată Domnului Iisus Hristos, cum spuneam mai devreme. Următorul verset: dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Dacă îmi slujește cineva, rob de bunăvoie, o predare totală, să-i slujești Domnului Iisus Hristos cu viața ta, să slujești fraților, să slujești semenilor, să slujești în familie, să-L lași pe Domnul Iisus Hristos să trăiască în viața ta, asta înseamnă o slujire pentru El. Și slujirea aceasta are o paletă atât de largă. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Unde este El? E în slavă. Trăiește veșnic, răscumpărătorul nostru este viu în vecii vecilor, a fost mort și este viu. Iată că mai înainte ni se vorbește despre moarte. Trebuie întâi moarte și apoi să ajungi la adevărata viață și slavă veșnică împreună cu El. Cine slujește Domnului Iisus Hristos va ajunge ca acolo unde este El să fie și El, slujitorul. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl va cinsti. Ce mai se caută cinste și slavă în lumea aceasta și în firea noastră păcătoasă? Trebuie să fim sinceri, că și așa cere dreptul ei și încearcă ca și noi să căpătăm ceva cinste, să ni se acorde un pic de cinste, de întâietate, de slavă, fie în adunare, fie prin ceea ce facem, și în familie, la fel. Oh, e scânteie pe acolo, nu peste tot, dar știm cum sunt lucrurile, și la serviciu, promovare, și se încearcă pe multe căi slavă. Aceasta amendează Domnul Iisus Hristos în Ioan 5. Cum puteți crede voi, care vă dați slavă, cinste, unii altora? Iar adevărul îl găsim și în Psalmul 2. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Și cine trăiește în felul acesta va căpăta cinste de la Dumnezeu în lumea aceasta, și ce răsplăți vor fi în veșnicie. Ce cinste de la Dumnezeu, ce har să renunțăm la cinstea de jos, la slava pe care ne-o pot da oamenii sau ne-o putem da unii altora, și să așteptăm la vremea rânduită de Dumnezeu, la ceasul rânduit de Dumnezeu, să ne dea El cinstea și slava. Și Petru în capitolul 1 ne învață în direcția aceasta, slavă, cinste pe care o va căpăta omul credincios. Acum sufletul meu, închei imediat, acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tulburat. Tulburarea cine o aduce într-un suflet? Aspectele negative. Păcatul. Dar iată-L pe Domnul Iisus Hristos tulburat și îl găsim în grădina Ghețimane înspăimântat și tulburat în Duhul Lui, privind la noianul de păcate al nostru care a fost pus de Tatăl asupra Lui, privind la despărțirea de Dumnezeu Tatăl. Ce situație groaznică, nu o înțelegem, o spun cu toată convingerea, nu înțelegem decât foarte puțin din durerea Domnului Iisus Hristos, din suferința Lui pe cruce la Golgota, când păcatele noastre au fost puse asupra Lui. Și privea la ceasul acela, a sosit ceasul, spune Domnul Iisus Hristos. Acum sufletul meu este tulburat din pricina noastră, a păcatelor noastre. Ce experiență dureroasă a trăit Domnul Iisus Hristos, dar ce hotărâre, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și a primit să fie întrupat și ca să poată să meargă pe cruce la Golgota. Tată, proslăvește numele tău, și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Acesta a fost scopul venirii Domnului nostru Iisus Hristos în lumea aceasta, proslăvirea numelui lui Dumnezeu, să trăiască pentru bucuria inimii Tatălui din ceruri, în suferință, în tot ce a făcut în lumea aceasta și pe cruce la Golgota. Tată, proslăvește numele Tău, preocuparea Lui ca Fiu, ca Dumnezeu binecuvântat în veci, nu era cu El însuși. În primul rând, era cu Tatăl, proslăvirea lui Dumnezeu. Și aceasta ar trebui să fie și ținta noastră, preocuparea noastră, strădania noastră, ca Tatăl să, din ceruri, să fie proslăvit în viața noastră, în casa noastră și în adunarea noastră. Tatăl din ceruri, în absolut toate aspectele și manifestările pe care noi le avem ca program, numele lui Dumnezeu să fie proslăvit, adică glorificat, să fie lăudat și înălțat prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.